svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Danes so na sporedu pravne zagate. Odvetnica Mateja Maček, lepo pozdravljeni v našem studiu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
No, midva sva se sicer zjutraj že srečala in preden greva k pravnim vprašanjem in odgovorom, morda še nekaj vtisov 24-urne molitve in posta za domovino. Včeraj ob 18.30 ste začeli v Ljubljanski stolnici v imenu organizatorjev. Mogoče nekaj vtisov, kako vsa stvar poteka?
Stvar zelo lepo poteka. Skupine se vrstijo, so se vrstile preko cele noči. In dejansko se bo zvrstilo 24 različnih skupin oziroma še več, ker so nekatere tudi skupaj po dve skupini prevzele en termin, tako da nas veseli, no, da je dejansko tudi pri različnih katoliških društvih in potem že prišlo tudi v kar njihov reden program, da se udeležujejo te naše molitvene verige in da dejansko prispevajo svoj kamenček v tem molitvenem dogajanju za domovino.
Sicer opozarjamo predvsem na Ljubljansko stolnico, mimo grede, tam lahko molitev tudi neposredno spremljate preko spletne strani nasadomovina.si.
Tako je, ja, je s pomočjo vaših radijskih sodelavcev smo dejansko zagotovili tudi to možnost, da se molitvi pridružijo tisti, ki v stolnico ne morejo priti in imajo možnost, da se na ta način povežejo preko interneta z dogajanjem, molitvenim dogajanjem v stolnici. Sicer pa je seveda vsak, kjerkoli že je, povabljen, da si saj četrt ure v teh 24 urah vzame in nameni ta čas molitvi za domovino.
Koliko pa je drugih krajev oziroma skupin po Sloveniji?
Različno. Tudi. Dejansko čisto natančnih podatkov nimamo, ker jih ne zbiramo. Nekako pa vemo, da se po mnogih župnijah v tem času okrog dneva državnosti dogajajo različne molitve, maše za domovino in podobno. In pomembno je, se nam zdi to, da se kot kristjani zavedamo, da lahko še dodatno, nismo samo državljani, nismo lahko samo tisti, ki pač vsak na svojem mestu naredi, kar je mogoče, ampak da imamo dejansko še eno možnost več, imamo možnost, da Boga prosimo blagoslova za to našo skupno domovino, za to našo državo, ker vsi vemo, da veliko težav je in da marsikaj bomo najbrž lahko rešili zgolj samo s pomočjo od zgoraj.
Tudi hvalevredno je, da se v teh dneh zbirate pri molitvi ob 5. zjutraj na Radio Ognišče.
Ja, dejansko tako kot vsako leto poteka devetdnevnica pred dnevom državnosti od 16. junija pa do vključno 24. Sam 24 ur molitve in posta vedno vežemo na mašo za domovino, ki jo darujejo pred praznikom državnosti slovenski škofje, zato je dejansko letos teh 24 ur se začelo včeraj zvečer in poteka danes, ker bo danes ob 18.30 maša za domovino, kamor so seveda ljudje tudi lepo povabljeni. V času devetdnevnice pa res se zbiramo vsako jutro tukaj v radijski kapeli in nas veseli, da nas je vsako jutro kar precejno, tako da nikoli nas ni bilo manj kot 10 in to se mi zdi že tudi lepa številka glede na to, da se je treba bistveno prej kopati iz postelje, kot je sicer običajno.
Sicer pa bomo mašo danes ob 18.30 prenašali tudi na Radio Ognišče. No, zdaj pa k pravnim zagatam. Ženo sva solastnika nepremičnine, to je že vprašanje, ki ga je poslal naš poslušalec. Torej, solastnika nepremičnine vsak do ene polovice premoženja. Jaz bi želel skleniti pogodbo o dosmrtnem preživljanju za svoj delež z enim od otrok, ker že žena tega noče, pa me zanima, če je pravno sporno, ker pač hočem poskrbeti zase, tako Jože iz Celja.
Glede na ta zapis, ki smo ga dobili po elektronski pošti, zaključujem, da je gospod dejansko solastnik do ene polovice in ima delež tudi s tem solastniškim deležem vpisan v zemljiško knjigo. Če je stanje tako, je seveda povsem jasno, da lahko poslušalec prosto razpolaga s svojim premoženjem, torej s svojim solastniškim deležem, in je povsem mogoče, da sklene z enim od otrok pogodbo o dosmrtnem preživljanju in za sklenitev take pogodbe seveda ne potrebuje soglasje žene oziroma soglasje, mislim, solastnika. Če se je pač poslušalec odločil, da si na ta način zagotovi pomoč oziroma neko oskrbo v starosti, ni nič narobe in dejansko je taka pogodba povsem mogoča.
Ker pa gre do polovice premoženja, je pa seveda vprašanje, kako se potem to deli. Ampak to je že vprašanje za kasneje.
Tudi sedaj ona dva z ženo, če sta solastnika, nimata v naravi razdeljeno, kaj predstavlja solastninski delež enega in kaj v naravi predstavlja solastninski delež drugega. Ravno to je pri solastnini, da si solastnik dejansko do deleža, ki ti pripada, da karikirano rečeno vsakem kvadratnem milimetru zemljišča recimo. Ne. Gre preprosto za to, da gospod lahko s tako pogodbo v dosmrtnem preživljanju razpolaga s svojim solastninskim deležem, potem se bo pa eventualna delitev v naravi kasneje realizirala. Tako ali tako po pogodbi v dosmrtnem preživljanju gospod ohrani lastništvo na ta svoj solastninski delež do trenutka svoje smrti. Tako da tudi, če bi ne bila narejena pogodba v dosmrtnem preživljanju ali pa kjera druga pogodba in bi bilo potem recimo dedovanje, zdaj ni bistveno na podlagi oporoke ali na podlagi zakonito dedovanje, torej na podlagi zakona, bi v vsakem primeru seveda bil predmet dedovanja tudi solastninski delež do ene polovice.
Hvala lepa za ta odgovor, za Jožeta iz Celja. Če imate tudi vi, drage poslušalke in dragi poslušalci, kakšno vprašanje, zdaj je pravi čas, da pokličete. 01 512 10 00 je naša telefonska številka, z nami pa je seveda odvetnica Mateja Maček. No, nekaj vprašanj sva seveda dobila tudi po pošti, dokler ne dobimo telefona, pač odgovarjava na prejeta vprašanja. Hčerka se je ločila in sodbo je bilo določeno, da mora bivši mož kot oče plačevati za vsakega otroka 120 evrov. Že 2 leti pa ne plačuje skoraj ničesar, načrtno menja službe, tako da tudi izterjava v izvršilnem postopku najbrž ne bi bila uspešna. Hči seveda mora sama poskrbeti za vsakodnevno preživljanje vseh 3 otrok in brez njegove pomoči, verjetno to sploh ne bi šlo, oziroma tako, brez moje pomoči, to piše očitno mama. Slišala sem, da lahko nekaj dobi od preživninskega sklada. Ali lahko pojasnite, kaj naj stori?
Nedvomno je obveznost plačevanja preživnine, temeljna obveznost vsakega roditelja in tudi ob prenehanju zakonske zveze, kot je bilo v tem konkretnem primeru, je sodišče sodbo tudi določilo, kakšna je preživninska obveznost očeta, ker vsi 3 otroci živijo pri materi. Žal, neplačevanje preživnine ni redkost, zato pa tudi so možnosti za ustrezno ukrepanje oziroma reševanje take situacije. Res je, preživninski sklad daje neko nadomestilo preživnine, vendar pa je potrebno najprej sprožiti izvršilni postopek. Izvršilni postopek se sproži na podlagi pravnomočne sodbe, v tem konkretnem primeru, ki je izvršilni naslov. In v tem postopku lahko otroci so upniki v to vrstnem izvršilnem postopku, mati pa je njihova zakonita zastopnica in se lahko izterjuje. Preživnina zapadla in neplačana, torej vse za nazaj, za vse to, kar v teh dveh letih, kar je imel obveznost oče plačevati preživnino, ni plačal. Seveda se upoštevajo tista delna plačila, ki so bila izvršena. Lahko pa se terja tudi potem preživnina za naprej, za obdobje dveh let. Tako da je na ta način možno terjati preživnino za nazaj in za naprej. Ali bo zdaj konkretno ta postopek uspešen ali ne, težko rečem. Gotovo menjavane službe do neke mere oteži izterjavo, ampak delodajalec je dolžan sodišče takoj obvestiti o tem, da je dolžnik prenehal delovno razmerje pri njem in pač v času, ko pa je zaposlen, je pa dolžan izvrševati sklep o izvršbi, sicer je delodajalec kot dolžnikov dolžnik odgovoren za neizvršitev pravnomočnega sklepa o izvršbi. Šele potem, ko bo preteklo 3 mesece od vložitve predloga za izvršbo na sodišče, ne glede na to, a bo sklep že izdan ali ne bo izdan, ali bo pravnomočen do takrat ali ne v teh 3 mesecih, pa je potem možno oddati vlogo na preživninskem skladu, kjer potem z odločbo se izrecno ta sklad določi višino nadomestila preživnine in potem zakonita zastopnica otrok prejema to nadomestilo. Prav je, da se potem tudi vsa ta delna plačila izvršena strani preživninskega sklada, ki pravzaprav na mesto dolžnika, primarnega dolžnika plačuje, da se tudi ta plačila upoštevajo in sporočajo v sodišču, da ne bi prišlo do dvakratno, ker do dvakratnih plačil ali pa izterjav, ker preživninski sklad potem to nadomestilo dejansko izterja od preživninskega zavezanca pač v nekem drugem postopku. Absolutno pa je smiselno, da se preživnina izterja, ker določena je ravno zato, da bo možno otroke preživljati.
Hvala lepa za ta odgovor. Zdaj lepa je z nami Marija iz Bele krajine. Marija, se slišimo?
Ja, dobro jutro, lepo zdrav obema.
Kar povejte.
Jaz bi pa vprašala, že prej je bilo nekaj o solastništvu, zdaj me pa zanima, zaradi sestre sprašujem. Ona je imela s kolegico, sta kupili vsaka polovičko enega štonjere, zdaj pa sestra zaradi bolezni in grdih razmer, bi tako rekla, pristala v domu starejših. Zdaj pa ta sostanovalka ne dovoljuje, da bi sestra sama prišla s svojimi ključi v stanovanje, da mora biti ona zraven. Mene pa da zanima, če je to zakonito. Ne?
No, prav gotovo ni zakonito, če sta bili oni dve solastnici in ne glede na to, kam je gospa šla živeti, je seveda upravičena, da vstopa v svojo solastnino. Ne? Zdaj pa kakšne so zdaj razmere, je težko govoriti, če bi to zdaj nasilno naredila, pa je že 30 dni od tega, kar je stanje spremenjeno oziroma je ugotovila, da je v nemogočen stop. Tudi postopek zaradi motenja posesti ni več mogoč. Tako da jaz bi na vsak način svetovala v tem primeru bolj kot to zdaj razreševanje, kako se lahko dostopa ali se ne more dostopati v to stanovanje, ker do neke mere gre pa tudi za nedotakljivo stanovanje. Ne? Čeprav očitno je bila prej, je bilo tudi sobivanje v tej garsonjeri, čeprav razumem. Ne? Jaz bi svetovala, da se vaša sestra odloči za postopek razdružitve solastnine. Ker situacija se ne bo izboljšala, ne? Večem poslabšala, gospa živi sedaj v domu, tako da morda je smiselno, da razmisli o tem, da bi pristopila k razdružitvi solastnine. To se pomeni, da pozove to drugo solastnico, da ji izplača pač njen solastninski delež, seveda po dejanski vrednosti, ne zdaj po nekih izmišljenih vrednostih, ki so po možnosti še neupravičeno nizke, ker sicer bojo najbrž vse čas težave.
Gospa, še to bi dodala. Sestra nima dovolj sredstev za dom in se je občina, bi tako rekla, posela tudi na to njeno polovičko in še drugo, kaj je imela. Ne?
Zdaj, nič hudega, občina prav gotovo ne bo nasprotovala temu, da se ta polovica bo dala gotovo soglasje, če se bo ta polovica prodala in se bo, oziroma se bo pač odtujila in se bo s tem pridobilo sredstva, s katerimi bo gospa si tudi lahko zagotavljala doplačevanje doma.
Kaj pa, če ta solastnica ne pristane na to?
Lejte, sej, če ne bo pristala, bo pa sodišče odločilo o razdružitvi solastnine. Sej, lejte, ne morete pričakovati. Občina seveda pomaga na ta način, da plačuje, ampak na ta način, da se razdruži solastnina in da dejansko v denarni obliki vaša sestra prejme vrednost tega svojega solastniškega deleža na garsonjeri. Če je ta zadeva možna dogovorna sklenitvijo neke ustrezne pogodbe, super. V nasprotnem primeru so pa sodni postopki, ki nepravdni postopek za razdružitev solastnine, ki bo pa seveda sodišče, če ne drugače, stanovanje prodalo in in kupnino razdelilo.
Ja, to je vse, sem ni sredstv, da bi to izvedli.
Lejte, če je gospa upravičena do doplačevanja doma, ker ne razpolaga svojimi lastnimi sredstvi dovolj, zdaj sicer omenili ste tudi, da ima poleg te polovične garsonjere tudi še neko drugo nepremično premoženje.
To ima pa druge, v drugem kraju, ima eno nivico.
No, ampak to ni tako veliko premoženje in če gospa ima tako nizka sredstva, tako v bistvu nizke dohodke, da ji občina doplačuje, se lahko morda posluži tudi možnosti, da zaprosi za brezplačno pravno pomoč.
Aha. Pol pa še nekaj. Vete kaj, ta kolegica jo pride, kako bi rekla, vznemirjati za dom. Nekaj skos hoče izsiljevati pa eno pa drugo, da je sestra pol kar tri dni, kako bi rekla, in ven iz sebe. Zdaj pa mene zanima, kakšen bi bil postopek, da se ji prepove obiske. Ne?
Je sestra naj pove v domu, da ne želi, da jo spustijo k njej.
Ja.
Ona, sestra, mora to jasno izraziti, pa vi kot sorodniki, kot bližnji sorodniki pač to tudi podprite in zahtevajte pri domu, da se pač te osebi prepove oziroma onemogoči stik z njo.
Pa je to treba kaj pismeno narediti, da bi bila...
To pa se zmenite z domom, ne vem kako, ponavadi je najbrž kaj pismeno, ampak predvsem mora pa vaša sestra jasno izraziti.
Ja, seveda. Jaz ne morem preko nje, normalno.
Ja.
V redu, najlepša hvala.
Prosim.
Lep dan obema naprej.
Enako, srečno.
Srečno, Marija, v Belo krajino. Z nami je zdaj le še Darko. Darko, se slišimo?
Z veseljem. Najprej celo pohvalim Radio Ognjišče, da tako dobro vdaje.
Ker povejte, gospod Darko, vaše vprašanje.
Za tako duhovno vsebino. Lejte, zdaj sicer okopavam koruzo na roko, ampak lejte, vprašanje imam drugo. Mamo imam v domu v Grosuplem, te pa sestra pravi, da nima denarja, več da bi plačevala. Je bilo pa tako, najprej sem jaz po očetu, da sem že dedno odpravljen, ker sem sestri dal $1,000,000 še takrat, da sem nazaj kupil 3 gozdove in sem prav napisal v zapuščini, da nisem dedno odpravljen tudi po materi. Zdaj pa jaz sem mamo vprašal, kje želi biti, če želi doma umreti, oziroma kje bi rada bila, je rekla, jaz bi rada bila doma. Na kar prijem v četrtek domov, mame ni bilo doma in sem jo najdu v domu. In je sestra dala v dom. Če prej so pa šle notarki v Grosuplje, Kanalčevi, in ni hotla narediti, je hotla mene imeti, je šla pa v Ljubljano Hmažgonovi na trg NDB4 v Šiško, je pa naredila preužitek na vso zemljo, ki je mama imela in na vse gozdove. Sedaj pa sestra pravi, da denarja nima. Jaz sem mamo hotel domov vzeti, ker imam tudi tasta doma, in mi niso hoteli dati Grosuplem iz doma, ker so rekli, da je pa sestra pa jo dodala in da jo bo ona plačevala, da se jo obvezala in da jaz tukaj nimam pravice. Sedaj me pa nekaj zanima. Zdaj pa, če sestra res ne bo imela denarja, če s mama jaz ne bo mogel domov dobiti, sicer je že star preko 90 let, kaj je za storiti? A lahko grem to notarko prijaviti, zakaj je to naredila oziroma...
Lejte, gospa notarka ni nič kriva za to. Lejte, vaša mati je to podpisala. Lejte, zakaj v Grosuplem ni naredila teh okoličin, vi niste bil zraven, jaz nisem bila zraven, tako da ne veva. A ne? Lejte, notarka pri sklepanju tega nima, mislim, notar ravna tako, kot mu nalagajo predpisi. In zakaj
v bistvu... Vsak notar.
Vsak notar ravna tako, kot je... Lejte, se tudi v Grosuplem pa v Ljubljani nista bila... Ni bila vaša mati istočasno.
Ja, drugi dan.
Ja, lejte, morda pa drugi dan pač drugače rekla vaša mama. Gospod, to zdaj notar pri tem, kakšno pogodbo je sklepala in podpisala vaša mati, več kot toliko nima nič, zato ker vaša mati se je, je bila tam podučena v tem, kaj sklepa in je tudi zadevo podpisala.
Ja, to je vse res, ampak glede na to, da je pa v zapuščini po očetu,
gospod,
resno navedel, da sem odpravljen po očetu dedno,
gospod,
pa tudi po materi.
Lejte, gospod, vaša mati je še živa, ja. Zato ne moremo govoriti o kakršnikoli dedni odpravljenosti oziroma upravičenosti do dedni pravici po materi, ker je vaša mati še živa. O tem se lahko pogovarjamo, ko bo vaša mati pokojna. Dejstvo je, gospod, a lahko povem misel do konca?
Ja, prosim.
No? Ja, preužitek je pa odplačna pogodba. Se strinjam, lahko se zgodi, da vi ne boste prejeli ničesar. Zato, ker je vaša sestra s preužitkarsko pogodbo odplačno prejela mamino nepremično premoženje v zameno pa je dolžna materi nuditi oskrbo oziroma tisto, kar je s pogodbo o preužitku tudi določeno.
In sedaj, ko denarja nima, pravi?
Bo morala plačevati, ker je to zadevo prevzela. Če pa denarja nima, potem bo pa morala razdreti to pogodbo in bosta oba dva obvezana kot otroka poskrbeti za mater. Na podlagi pač družinskih predpisov, ki tudi otrokom nalagajo, da smo dolžni staršem pomagati, če pomoč od nas potrebujejo.
Ja, to pa spet ne bo naredila, prav ne bo občina živi, ne bo ona pobere.
Lejte, občina ne bo živela, občina ne bo živela vaše matere, če je vaša sestra njeno premoženje dobila ravno zato, da bo za njo poskrbela.
Ja, točno tako. Točno tako, ampak če pa denarja ni, pač treba nekega dobiti, ne? Kjerkoli.
Ja, bo pa iz premoženja matere morala to kriti. Lejte, ne moreš dobiti premoženje nekoga, hkrati se zavezati, da bo zanj skrbel, hkrati pa potem seveda naložiti občini, državi ali ne vem komu, da bo pa to te njegove obveznosti izpolnjeval.
To se strinjam, pa še eno vprašanje imam. Kaj je to za pomoč in postrežbo? A se to vrača?
Dodatek za pomoč in postrežbo ni varstveni dodatek. Dodatek za pomoč in postrežbo je dodatek, ki upravičencu pripada iz naslova dejstva, da je prejemni iz naslova zavarovanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Dodatek za pomoč in postrežbo je pravzaprav vsebinsko nek dodatek v primeru, ko si že poleg tega, da si upokojenec, potrebuje še dodatno pomoč in zato je ta dodatek, to ni socialni transfer in tega se ne vrača. To je pravica, ki ti pripada iz naslova, če si recimo upokojenec, če imaš pokojnino, potem seveda lahko tudi dobiš dodatek za pomoč in postrežbo.
Varstveni dodatek eventualno je pa treba vrati.
Varstveni dodatek je pa socialni transfer. Varstveni dodatek je pa dejansko dodatek, ki ga pridobiva oseba, ki ima tako nizke pokojninske prejemke, da je upravičen prositi za varstveni dodatek, ampak to pa je socialni transfer.
In se ob zapuščini vrača.
Ja, se lahko za varstveni dodatek pa se zahteva vračilo, omejitev dedovanja.
Aha, plom podaj vod potem. Ja, lejte.
Gospod Darko, upam, da smo vsaj na nekaj vaših vprašanj odgovorili.
Vsekako. nikakor.
Marko še čaka na zvezi, tako da se bova midva zdaj poslovila. Hvala lepa, lepo se imejte. Srečno, Marko iz Lukovice, dober dan.
Dobar dan, Marko, pri telefonu. Jaz imam samo eno vprašanje. Gre za eno parcelo, ki v bistvu stoji ob naši hiši, jo že kar nekaj let uporabljamo. Zdaj bi pa mi to parcelo radi kupili. Lastnika sta sicer dva, to se pravi mati in pa sin, ker je sin nek delež podedoval po očetu. Zdaj smo se mi že sicer z lastnico dogovorili, da bi to nekako odplačevali kot najemnino, ki bi se štela v kupnino. Zdaj pa mene zanima, kako se staviti to pogodbo, glede na to, da bo pač kupnino prejemala mati, lastnike pa tudi sin.
Ne morate se dogovarjati samo z enim lastnikom.
Je treba, ja, no dobro, se sin se tudi strinja.
Potem je treba pač definirati.
Dve pogodbi se staviti.
Oba sta prejemnika te kupnine, oba dva bosta tudi zavezanca. Jaz bi se absolutno izognila taki interpretaciji, kot jo vi govorite, da plačujete z najemnino, ampak bi rekla, da gre za obročno plačevanje kupnine.
No, tako.
Ja, razlika je najemnina ali pa obročno plačevanje. Pravno in davčno je to različno. Ne? Tako da gre za kupoprodajno pogodbo, katero morata podpisati pač oba. Kupnina bo se nakazovala v obrokih na račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Davčne obveznosti bo pa davčna uprava odmerila vsakemu na njegov delež kupnine.
To se pravi, se sestavi samo ena pogodba.
Ja, ne, ena. Mora biti kupoprodajna pogodba, ki mora imeti vse ustrezne elemente kupoprodajne pogodbe, kot je predmet pogodbe. Potrebno je določiti način kupnine, potrebno je določiti, kdaj prevzamete v posest. Posestniki na nek način ste že, če že to uporabljate, neposredni posestniki. Potem je potrebno določiti, kdaj preide lastninska pravica na vas. Pogodba mora obvezno imeti ustrezno knjižbeno dovoljenje oziroma morajo prodajalca morata izdati ustrezno knjižbeno dovoljenje, ker dokler niste vi upisani v zemljiško knjigo, glede na to, da boste pridobivali lastninsko pravico na parceli na podlagi pravnega posla, niste lastniki. Ker konstitutiven element pridobitve lastninske pravice je tudi vpis v zemljiško knjigo, tako da pogodba mora imeti ustrezno knjižbeno dovoljenje, pravniki rečemo intabulacijsko klauzulo, oziroma mora biti na podlagi pogodbe izdano tako dovoljenje v knjižbeno in to mora biti tudi overjeno.
Ali lahko se stavijo sami? Ali?
Lahko se stavijo sami, samo upozarjam, da mora biti zadeva vse ustrezne elemente mora imeti pogodba.
Ne bi bil pa problem, recimo, če bi recimo nekdo umrl in potem dedovanje, če so vse te zadeve noter, ne bi bil problem, da se zadeva ne bi nadaljevala, a pa šla recimo v zapuščinsko spravo.
Ja, lejte, ne vem, a bo šla v zapuščinsko razpravo, ker ne vem, kako ste se dogovorili. Ali boste vi v bistvu pridobili lastninsko pravico šele, ko boste plačali vse?
Aha. Ne vem. Lahko to odgovorimo? Da
vi lahko prenos takoj, lastninske pravice opravite takoj. Sami donosi, ki morajo biti nakazani, grejo pa zapuščinsko maso polovico, če bo recimo mati umrla prej kot sin, ki je tudi solastnik, bo pač tisto, kar je še neplačenega dela kupnine, šlo v zapuščinsko maso po pokojni. Ne?
V redu.
Hvala lepa,
najlepša,
Marko.
Hvala.
Prosim.
Marko, lepo zdrav in srečno. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja radijska svetovalnica z področja prava. Odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu.
Hvala tudi vam.
3. julija se spet slišiva, takrat bo oddaja tudi še potekala v živo. Potem pa vas vabimo, drage poslušalke in dragi poslušalci, da nam seveda za poletje pa pošljete kakšno vprašanje, ki vas pesti, kajti oddaje v mesecu juliju in delčku avgusta. Pa bodo posnete vnaprej, seveda z odgovori na vaše vprašanja. Toliko vam povemo že zdaj, da boste vedeli in lahko poslali tudi vaše vprašanja. Za danes pa hvala lepa
in
srečno.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.